aktuelnosti. Današnje aktuelnosti posvećene su 9. godišnjici ubistva bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića. U narednih sat vremena čućete ko je bio Zoran Đinđić, šta je uradio za Srbiju i koje poruke je slao građanima. Donosimo i posljednji intervju Zorana Đinđića koji je dao za našu medijsku kuću. Emisiju pripremila Ivana Frank.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci, a da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. Nema. I to je dobro za liniju. Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema praznovanja. Nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnje. Slavit ćemo kada pobedimo. Ne možemo mi da pobedimo, a da u vreme treninga slavimo. Morate da motivišete sebe, da motivišete svoje sugrađane, morate da motivišete one sa kojima ste u timu, da biste postigli veliki cilj. Ja ne znam da li postoji jedna generacija u srpskoj istoriji, možda ona Karađorđeva koja se borila za samostalnost, koja ima tako veliki cilj kao što imamo mi, a to je da Srbiju definitivno dovedemo među razvijene evropske narode. To je tako veliki cilj da se svaka žrtva je mala u odnosu na taj veliki cilj. Mi smo spremni još više da radimo, još više da se trudimo, ali morate i vi da nam pomognete. Morate i vi da se umijete hladnom vodom, ako ne pomaže, da se istuširate hladnom vodom, da zavrnete rukave, da počistite svoju kuću i bukvalno i u prenetom značenju da uvedete red tu gde živite, gde radite, da uspostavite merila kvaliteta, merila rezultata, merila odgovornosti i da sa tom politikom koju mi vodimo globalno prema svetu i tom politikom koju ćete vi voditi lokalno, da postanemo konačno pobednici.
Prvi demokratski premijer Srbije Zoran Đinđić, vizionar i reformista, tvrdio je da mjesto neke države na svjetskoj mapi ne zavisi od njene veličine, nego od potencijala, a vjerovao je da su ljudi glavni potencijal Srbije. Zoran Đinđić rođen je 1. avgusta 1952. godine u Bosanskom Šamcu. Bio je političar, državnik, doktor filozofije, jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Demokratske stranke, predsjednik Vlade Srbije i gradonačelnik Beograda. Ubijen je na današnji dan 2003. godine ispred zgrade Vlade Republike Srbije. Kakav je bio životni put Zorana Đinđića?
Zoran Đinđić je rođen u Bosanskom Šamcu, a 9. gimnaziju završio je u Beogradu, gdje je njegov otac Dragomir premješten kao oficir Jugoslavenske narodne armije. Đinđić je studirao filozofiju na Univerzitetu u Beogradu, a paralelno je pohađao i predavanje iz istorije umjetnosti, sociologije i ekonomije. Još tokom studentskih dana se zainteresovao za politiku, a za sebe je tada govorio da je lijevi anarhista. Nakon sukoba s komunističkim režimom zbog pokušaja organizovanja nezavisnog političkog pokreta jugoslovenskih studenata, Đinđić odlazi u Njemačku gdje nastavlja studije filozofije kod profesora Jürgena Habermasa u Frankfurtu. Godine 1979. doktorirao je na Univerzitetu u Konstancu na tezi Problemi utemeljenja kritičke teorije društva kod Jürgena Habermasa. Godine 1989. Đinđić se vratio u Jugoslaviju da bi preuzeo profesorsko mjesto na Univerzitetu u Novom Sadu. Također je bio i viši naučni saradnik u Centru za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Autor je više stručnih eseja i knjiga iz oblasti filozofije, politike, ekonomije. Zoran Đinđić je zajedno s drugim srpskim disidentima osnovao Demokratsku stranku. Postao je predsjednik izvršnog odbora stranke 1990. godine i izabran je u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Godine 1994. postao je predsjednik Demokratske stranke. Bio je poslanik u prva tri višestranačka saziva Narodne skupštine i Vijeću republika Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Nakon ubista izdavača i novinara Slavka Ćuruvije na Uskrs tokom NATO bombardovanja Srbije, Zoran Đinđić se privremeno sklonio u Crnu Goru zbog informacije da je on sljedeći na spisku za ubistva tajne službe uprave tadašnjeg predsjednika države Slobodana Miloševića. Zatim je otišao u zapadne zemlje, označen kao politički prijatelj od strane zapadnih lidera, kao što su Gerhard Schröder i Bill Clinton. U septembru 1999. Đinđić je proglašen za jednog od najvažnijih političara na početku 21. vijeka u izboru časopisa Time. Nakon povratka u zemlju u julu 1999. godine, Đinđić je bio optužen za ugrožavanje državne bezbjednosti. Zoran Đinđić je igrao veoma važnu ulogu u predsjedničkim izborima Savezne Republike Jugoslavije septembra 2000. i demonstracijama 5. oktobra, koji su doveli do izbacivanja Miloševićeve vlasti. Nakon toga, široku demokratsku opoziciju Srbije, koju je činilo 18 stranaka, vodio je do pobjede na parlamentarnim izborima u Srbiji decembra 2000. Postao je premijer Srbije 25. januara 2001. godine. Smatra se da je Đinđić bio dobro prihvaćen od strane zapadnih država. Njegovi sastanci sa Georgeom Bushom, Tonyjem Blairom, Jacquesom Chiracom i ostalima nagovještavali su da je Zapad podržavao njegovu politiku. Đinđić je ubijen u Beogradu na stepeništu zgrade sjedišta vlade Srbije 12. marta 2003. godine. U Đinđića je snajperom pucao policijski specijalac Zvezdan Jovanović. Smatra se da je Đinđić stekao mnogo neprijatelja zbog svoje okrenutosti ka Zapadu, reformske ekonomske politike, hapšenja Slobodana Miloševića i njegovog izručenja Haškom sudu i pokušaja rasformiranja jedinice za specijalne operacije. Po presudi suda, Milorad Ulemek Legija je naredio Zvezdanu Jovanoviću da ubije Đinđića. Ulemek je osuđen na 40 godina zatvora za krivična djela koja uključuju ubistvo i pokušaj ubistva. Đinđić je bio oženjen Ružicom i ima dvoje djece.
Poznati srbijanski glumac Branislav Lečić rekao je da je upravo zbog Zorana Đinđića počeo da se bavi politikom. Ministar financija u Đinđićevoj vladi Božidar Đelić kaže da je premijer od saradnika očekivao ideje i rad i da je davao šansu novim ljudima. O mislima i borbenosti Zorana Đinđića još slikovitije govore njegove poruke.
Ako mi kažemo da u nešto verujemo i ako to se ne desi, to nije zato što mi nismo verovali, nego zato što su okolnosti bile takve da se to možda nije moglo ostvariti. Ali ako je mudrost u Srbiji da pre nego što krenete utakmicu kažete ja ću da izgubim, pa ste onda mudri jer ste pogodili rezultat, onda nemojte ni da učestvujete na utakmici. Ja pred svaku utakmicu kažem mi ćemo da pobedimo. Ne znači da ćemo svaki put da pobedimo, ali ja kad ne bih verovao da ova zemlja može da uspe, ja bih dao nekom drugom da radi javne poslove u ovoj zemlji. Ne može da se promeni Srbija da svi ostanemo nepromenjeni. Da bi se promenila Srbija, svako od nas pomalo mora da se promeni. U svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama. Jer Srbija to je zbir svih nas. Odnos prema životu, odnos prema poslu, odnos prema odgovornosti, odnos prema porodici, odnos prema sebi i svojoj ambiciji. Mi moramo da nešto u našem mentalitetu promenimo. Prvo, da budemo pozitivni ljudi. Ne da kad god se probudimo, kažemo, au, još jedan dan. Ili šta god da dođe nepoznato, mora da je neki neprijatelj nešto smislio. Ili šta god ne razumemo, to je protiv nas.
U emisiji Aktuelnosti slijedi posljednji intervju Zorana Đinđića koji je dao za RTRS 21. februara 2003. godine. Sa bivšim premijerom Srbije razgovarao je Draško Ignjatić.
Gospodine Đinđiću, dobroveče i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za gledaoce radio televizije Republike Srpske. Sigurno ste jedna od najinteresantnijih političkih ličnosti u regionu. Buran početak godine možda je najjednostavnije definisati u tri nekakva pravca. Dakle, to je regionalna saradnja, saradnja sa Haškim tribunalom i pitanje Kosova i Metohije. O svim ovim temama otvoreno ste progovorili. Zašto baš sada i na taj način?
Pa, kako da kažem, dve godine nakon 5. oktobra stvorili su određeni kredibilitet naše vlade. Mislim da svako ko je iole dobronameran u svetu može da u nama prepozna ljude iskreno zainteresovane i za modernizaciju našeg društva, za demokratizaciju našeg društva, za podizanje kriterijuma i standarda i zaštite prava i ekonomije i saradnje sa drugima. I došao je trenutak da sa tim kredibilitetom koji smo stekli i u koji niko ne može da sumnja, postavimo i neka teška pitanja. Jer ako naš međunarodni ugled treba da se zasniva na tome da mi prećutkujemo svoj nacionalni interes, onda nam taj ugled baš i ne treba mnogo. To znači, potrebno nam je bilo izvesno vreme da svet vidi ko smo mi i mi ne krijemo ništa. I te dve godine smo vrlo otvoreno razgovarali o našim problemima, koji su pre svega bili ekonomski. Sada smo ušli u neku fazu rešavanja tih ekonomskih problema koja ima podršku svih eksperata koji se time bave u svetu i pokazali smo da smo sposobni, da smo realistični i u krajnjem slučaju da smo orijentisani prema naprednom delu sveta, tamo gde se problemi rešavaju mirno i kvalitetno. I onda smo rekli, sada da vas upoznamo sa nekim problemima koje mi imamo, koji su malo teži možda nego ekonomski, odnose se na uređenje država, čitavog ovog našeg balkanskog prostora, ali bez toga će propasti naše ekonomske reforme. Ako mi ne budemo otprilike znali kako izgleda naš region za 5, za 10, za 20 godina, neće baš mnogo investitora ozbiljnih da dođe i neće mnogo naše dece da ostane ovde, ako i oni moraju da se bave rešavanjem državnih i nacionalnih problema. I pošto mi imamo određene ideje za to, a ne samo da tražimo drugih da nam pomognu, mi mislimo da je ovo vreme da najpre pokrenemo taj razgovor i da onda stvorimo atmosferu da počnemo da razmenjujemo ideje, koncepte, strategije i da onda dođemo do nekog kompromisa koji će za sva vremena da isključi ratove i primjenu sile na ovim prostorima i da omogući ljudima koji ovde žive da ostvaruju i svoje interese i interese čitavog regiona, a ne na uštrb nekog naroda, neke nacije, neke države ili ne naravno na uštrb dobrobiti svih koji ovde žive.
Na koje ideje konkretno mislite?
Pa, što se tiče, recimo, Balkana, mi mislimo da on može da bude jedan region regija, da, pošto nismo uspjeli da rešimo pitanja državnih suvereniteta na tradicionalan, klasičan način, jer to pitanje nije rešeno najpre u Bosni i Hercegovini na tradicionalan način, nije rešeno u odnosu Srbije i Crne Gore na tradicionalan način, ne može da bude rešeno u odnosu na Kosovo na tradicionalan način, znači moramo da tražimo inovativna rešenja koja podrazumevaju kompromis. Ne sada naknadno da neko pokušava nekoga da ugura u neku državu ili da izgura nekoga iz neke države, nego da kažemo, moramo da se pomirimo s tim da smo mi zakasnili sa procesom formiranja klasičnih nacionalnih država i da nalazimo neka rešenja koja će biti fleksibilna, recimo odnosi Srbije i Republike Srpske, odnosi Srbije i Crne Gore, odnosi Srbije i Kosova, odnosi svih njih sa Rumunijom, Bugarskom, Hrvatskom i drugim zemljama i to nije nemoguće. Samo je potrebno, naravno, da svi budu fair i da međunarodna zajednica ima isto merilo za sve. A ne ako se u Beogradu malo pokrene neka tema, odmah je to nacionalizam, a ako se na drugoj strani pokrene 10 puta oštrije ista ta tema, onda je to razumljivo, onda su to rane iz prošlosti, onda se tu traže neka opravdanja. I mislim da je trenutak da otvorimo karte i da zajedno sa tim demokratskim svetom kažemo, ajde da vidimo ko je gde, šta, ko kakve ima interese, ideje, zahteve i da to rešimo na način koji će zadovoljiti interese svih ili koji će u podjednakoj meri tražiti žrtve od svih. Jer naravno, mislim da je pravi kompromis onaj kojim niko nije zadovoljan. Ali ako je neko zadovoljan, a ovi drugi nisu, onda to nije ni kompromis i ne može da bude trajno rešenje.
Prošlog ponedjeljka razgovarali ste sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Karlom Del Ponte. Pošto ona i dalje tvrdi, nije zadovoljna saradnjom sa Srbijom i Crnom Gorom. Posle tih razgovora nije bilo ni vaše izjave, ni izjave gospodina Svilanovića. Da li možete otkriti bar dio detalja sadržaja tih razgovora u Beogradu?
Pa nema tu nikakvih tajni. Znači, mi razgovaramo često, nekad se čujemo telefonom. Gospođa Karla Del Ponte ima svoje prioritete, mi imamo svoje prioritete i svoje probleme. Naš cilj nije da budemo odlikaši baš na svakom predmetu. Znači, mi smo odavno digli ruke od toga da budemo uzor u saradnji sa sudom u Hagu, pokušamo da budemo uzorni u nekim drugim stvarima, u sprovođenju, recimo, ekonomskih reformi koje su još teže nego ta saradnja, jer ta saradnja je i komplikovana, i emocionalno, i tehnički u sprovođenju, i često se menjaju i zahtevi međunarodnih organizacija, nekad je neko popularan zato što se nešto desi na drugoj strani, pa onda traže baš njega, pre toga ga nisu tražili, i onda bi mi trebalo svake 2-3 godine i mi da menjamo neku svoju usmerenje i sada kažemo, e, do recimo 11. septembra Karadžić i Mladić nisu bili toliko traženi. Naprotiv, bili su zaboravljeni. Pa kad se to desilo, onda je trebalo pokazati da nije Amerika protiv islamskog sveta, nego da ima tu neke ravnoteže. E, sad je bio važan ne samo Bin Laden, nego je bio važan sad Mladić Karadžić. I ja to razumijem iz pozicija Vašingtona i njihove javnosti, uvažavam, svaka zemlja ima svoje interese, ali ipak to ne može da bude odmah i za nas glavni prioritet. Može da se vrši pritisak na nas, naravno, kao što se vrši, ali mi imamo svoje određene prioritete i oni nisu tako relativni da mogu da se menjaju svakih par meseci. I mi otvoreno o tome razgovaramo. Ja gospodinu Pavelu isto kažem kad on insistira na tome. Ja kažem, izvinite, ja imam određene probleme u svojoj zemlji i ne bih voleo da potpuno poremetim sistem bezbednosti, potpuno poremetim neku stabilnost koja je vrlo krhka u tom regionu, zbog toga da bih sproveo jedan vaš prioritet, koji je naravno opravdan i ja nemam ništa da tome zamerim, ali ako je samo to važno, a ovo drugo je u funkciji toga, onda ja se s njim ne slažem. Meni je ovo drugo važno, a ovo je u funkciji tog drugog. Važno mi je da ta zemlja izađe iz krize, izađe iz te zone crvene, gde je stalno je moguće da se desi neko pucanje sistema, da se taj sistem sruši kao kula od karata, da se odnosi stabilizuju. I ja ne mogu istovremeno da se bavim i sadašnjošću, i budućnošću, i prošlošću. I ja sam specijalizovan za budućnost. Ja želim da mojoj deci ostavim Srbiju u kojoj mogu mirno da žive. Ja se prošlošću ne mogu baviti, jer ne mogu na isti način kvalitetno da 12 sati dnevno radim jedan i drugi posao. Malo mi je čak tih 12 sati za uređenje sadašnje Srbije, za stvaranje nekih normalnih uslova za buduću Srbiju. A sada još da raspetljavam šta je bilo u prošloj Srbiji, da se bavim Miloševićem, Titom ili ne znam, naprosto to bi bio haos. I pošto sam se ja opredelio da uložim svoju energiju u jedan projekat, ja želim da taj projekat uspe. Meni je jako žao što ne mogu istovremeno da na tri koloseka sa istom brzinom vozimo tu stvar i tu nema nikakvih tajni među nama. Naravno, oni, želeći da ti rezultati budu malo bolji, rade svoj posao i vrše pritisak, ali ja ne mislim da mi imamo loše odnose ni sa Haškim tribunalom, ni sa Vašingtonom, ni sa Briselom. Mislim da tu imamo još uvek neku vrstu uslovljavanja, još uvek neki osjećaj, ako ih još malo pritisnemo ove u Beogradu, možda će da bude malo više nekih rezultata, ali ja im svaki put kažem, ne morate uopšte da gubite vreme, da me ubeđujete, da me pritiskate. Prvo, ni otporan sam na pritiske, ne možete ništa da postignete što ne biste postigli argumentima. I u principu tako ide ta saradnja.
Skupština Vojvodine usvojila je deklaraciju o saradnji sa Haškim tribunalom. Da li je to bilo u koordinaciji, odnosno u koordinaciji sa vladom Srbije?
Ne, nije. To je bio potpuno jedan samostalni politički akt koji nema pravne posljedice, jer čak ni Skupština Srbije se nije nadležna da se bavi međunarodnim odnosima. To može se da radi samo savezna država. Hag je međunarodna institucija. Mi na saveznom nivou imamo obavezu saradnje sa međunarodnim institucijama. Sud u Hagu je organ Ujedinjenih nacija, to je Saveta bezbednosti, i sasvim sigurno jedna pokrajina ne može da komunicira sa Savetom bezbednosti, čak ni parlament Srbije. Tako da je to jedna deklaracija koja ima više neki moralni karakter i nije bila u koordinaciji ni sa vladom, niti sam ja znao za to pre nego što je to proglašeno, ali mislim da naša zemlja je usvojila tu politiku saradnje sa međunarodnim organizacijama i u principu mislim da nema ni potrebe da sad to na nekim drugim nivoima potvrđuje, jer to je onda to slabi čitavu priču, jer otprilike možda mi i nismo toliko odlučni u saradnji sa međunarodnim organizacijama, pa moramo svaki dan da ponavljamo da jesmo. Mi smo rekli, mi smo deo sveta, hoćemo da budemo ravnopravna članica međunarodne zajednice, ono što se odnosi na druge zemlje nek se odnosi i na nas, poštovat ćemo naše međunarodne obaveze. Tačka, dovoljno. I ne treba svaki dan to da ponavljamo.
Mnogo je medijski eksploatisan odlazak Vojislava Šešelja u Hag, planiran za 24. februar. Tu je i 31. mart, o kome ste nešto govorili kao nezvanični rok za predaju ostalih optuženih za ratne zločine, prije svega Šljivančanina, Radića, donekle Mladića i tako dalje. Čak je iz ministra unutrašnjih poslova govorio nešto na tu temu.
Da, pa sad postoji jedna ne sasvim formalna komunikacija, ali verovatno bitna, gde se kaže međunarodna zajednica je spremna da zaustavi, što se bar Srbije i Srba tiče, čitav taj lanac, ako bi Karadžić, Mladić i Vukovarska još dvojka se našla u Hagu, i time bi zapravo, kako da kažem, taj deo transfera u Haag bio završen i usledila bi druga faza, to su zahtevi da se nekim pojedincima sudi u Beogradu. Znači, insistiralo bi se na tome da oni ostali koji su na listi budu dalje na sudu, ali više ne u Haagu, nego u Beogradu. I to jeste neki predlog, znači ja mogu da potvrdim da sam ga i ja u razgovorima sa pre svega američkim zvaničnicima dobio. On iz Haaga nije kao takav stigao zvanično, ali pretpostavljam da to jeste neki paket aranžman koji bi mogao da završi najneprijatniju fazu čitave ove priče. Naravno, tu ima tehničkih teškoća što se tiče nas u Srbiji. Mi zaista ne znamo gde se nalazi general Mladić. Mi do sada imamo teškoće da utvrdimo, ali mislim da možemo te teškoće da rešimo boravište ovih drugih koji su inače građani i državljani Srbije. I mislim da to možemo da u narednih nekoliko meseci rešimo, znači, tih nekoliko slučajeva koji su u posljednjih par meseci zbog te predsjedničkih izbora, te raznih drugih događanja u Srbiji bili malo zapostavljeni. Jer treba biti svjestan toga da mi tek stvaramo državu. Makoliko da izgleda stara Srbija kao država, ona samo spolja postoji kao država. Sa stanovišta institucija, njenih kapaciteta, ona je jedna mesna zajednica. Znači, kad vi pogledate kojim službama vi raspolažete da rešite neki problem, vidite da je to jako skromno. Tako da ako ih angažujete na nekom predmetu, onda ih nemate na nekom drugom. I neko ko dolazi iz polja, on ima utisak, to je jedna država, ona funkcioniše, zašto ne radite ovo, zašto ne radite ovo, vi kažete nemamo ljude. Pa kako nemate ljude? Pa ne, nemamo ljude. Tako da kad dođe neki ovaj problem i kad se mnogo ljudi angažuje na rešavanju tog problema, onda malo zapostavimo neke druge probleme. U odnosu na Republiku Srpsku. Mi 2 godine nismo imali ljude koji bi mogli da se bave tom temom. Naprosto, mi imamo ograničene kapacitete da rešavamo svoje probleme. Mi nemamo jedan dobar tim da se bavi ekonomskim odnosima sa Rusijom, sa Kinom, što je katastrofa. Znači, mi nemamo 20 ljudi koji bi mogli da naš izvoz i uvoz dnevno kontrolišu, u smislu šta bi mogli mi da izvezemo, šta uvozimo, na koji način da smanjimo svoj deficit spoljnotrgovinski u odnosu na 2 ili 3 najvažnije zemlje na svetu. Mi naprosto nemamo ljude koji mogu tim da se bave. Svi dobri ljudi su na nekim drugim poslovima, te Železara Smederevo, te Bor, te, ne znam ja, razni drugi problemi sa starim ovim socijalističkim propalim sistemima. Tako da i to, ta saradnja sa Haagom u tom smislu ponekad potpuno zamre zbog toga što su kapaciteti preopterećeni. Ali mislim da to možemo u nekom daljem, ne baš daljem, ali recimo nekoliko meseci narednih u tom periodu malo da poboljšamo. Osnova je da mi imamo političku odluku da želimo da budemo ravnopravni član međunarodne zajednice pod uslovima pod kojima su u toj zajednici i drugi članovi, a to znači poštovanje međunarodnih obaveza. I ta politička odluka je najbitnija stvar. Sve drugo su tehnički problemi i niko u Beogradu nema nameru da ponovo ide u izolaciju i da kaže, e sad smo se predomislili, ove 2 godine su bile jedan eksperiment, mi ćemo ponovo da budemo po strani. Ne, i međunarodna zajednica to treba da zna i da to ozbiljno shvati i da to malo i uvaži. Činjenicu da posle tog strašnog bombardovanja 99. godine, posle tih 10 godina, ipak jednog maćehinskog tretmana, taj narod je rekao, mi hoćemo da budemo deo tog sveta koji nas je bombardovao, koji nas je maltretirao, koji nas često ne uvažava, koji na našu štetu donosi neke odluke, ali mi ipak hoćemo da budemo deo tog sveta. I mislim da je to jedna sjajna situacija u Srbiji i da je to dokaz zrelosti tog naroda.
Međunarodni sud pravde u Haagu postavio je nove probleme pred vas. Postoji li realna mogućnost da Srbija i Crna Gora plaćaju velike ratne odštete u budućnosti Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, na primjer?
Ne, mislim da ne. Mislim da je to više jedno političko pitanje. To bi bio jedan presedan koji bi uveo haos u međunarodno pravo, jer u principu onda bi Amerika plaćala Vjetnamu i ne znam ni ja, sutra Rusija Čečeni i svako svakome, gde su čisti slučajevi, znači gde jedna država napadne drugu državu. U ovom slučaju se zaista radi o haosu jedne države koja se raspadala i u kojoj su razni delovi relativno autonomno, razni delovi osamostaljeni delovi sistema, radili određene stvari i sada ih pripisati nekom subjektivitetu i reći tu je sad postojala jedna država koja je napala drugu državu koja, mislim da je to suviše stilizovano i da to ne može da izdrži jednu realističnu pravnu proveru. Tako da će se tu voditi jedan spor za koji mislim da će na kraju biti završen tako što se neće utvrditi odgovornost. Mislim da je šteta što je do toga došlo, kao i oko ovog malo pre pitanja šta nam je važnije, budućnost ili prošlost. Mislim da ćemo mnogo više izgubiti u budućnosti i realno, i ekonomski, i finansijski, ako potrošimo vreme baveći se prošlošću. A ako neko misli da mi možemo istovremeno da se sporimo oko prošlosti i da sarađujemo harmonično u budućnosti, to nije moguće. Znači, ako želimo da podvučemo neku crtu i sva ta pitanja ko kome da se izvinjava, ko je za šta kriv, mi možemo da imamo dve opcije. Jednu da kažemo, ostavljamo tu Pandorinu kutiju otvorenu za sva vremena i uvek će neko nekome biti za nešto kriv, kao što realno jeste, i žrtve su i na jednoj i na drugoj strani, ali će nam se prošlost stalno vraćati kao to klupko jedno, ili da zatvorimo tu kutiju i da kažemo, naravno, mnogi su ostali bez pravde, mnogi su ostali žrtve, ali smo svi u tome učestvovali na određeni način. Ili pripremajući to, ili svojim prisustvom, ja nisam bio aktivno u to uključen, ja sam bio opozicija i u Titovo vreme. Ja sam bio opozicija u Miloševiću vreme od početka, ali smatram sebe odgovornim time što sam živeo u toj zemlji i što se to sve događalo u toj zemlji. Ali onda da kažem u redu, svi smo odgovorni, neko više, neko manje, podvucimo crtu i dajte da napravimo jednu zemlju ili jednu, kako da kažem, koordinaciju, kooperaciju zemalja u kojoj će takve stvari biti nemoguće u budućnosti. I bar naša deca i naši unuci da ne prolaze kroz ono što smo prolazili mi i naši roditelji. I moj pristup je taj. Dajte da se okrenemo u budućnosti, ne da zaboravimo, ne da opraštamo, ali da ne pokušavamo da ispravimo ono što se desilo, jer ono što se desilo se desilo i ni one mrtve, ni one nesreću neće niko moći da vrati time što će sada da nastavi da to raspravlja na sudovima međunarodnim ili ovim ili onim. Što se tiče pojedinačnih zločina, naravno njih treba sankcionisati. Ako postoji dokaz da je neko fizički nekoga ubio, to je teško krivično delo i ta teška krivična dela ne zastarevaju. Ali ja ovdje govorim o odnosima među narodima, nacijama, državama i ako tu ne nađemo neku kopču, mislim da ćemo izgubiti i narednih 10 godina.
Mislite da se na neki način intenzivira kampanja na utvrđivanje kolektivne odgovornosti?
Pa uvek je to s vremena na vreme, uvek postoji ta tendencija, ali međunarodno pravo ne poznaje kolektivnu odgovornost, to je stvar politike i ideologije i naravno medijskih kampanja, ali prošlo je to vreme kada se Srbima mogla pripisati kolektivnu odgovornost, mi više nismo negativni junak na svetskoj sceni. Znači, ako vi danas na bilo kojoj tački zemaljske kugle, kada vas pitaju ko ste, vi kažete ja sam Srbin, prva stvar je aha, reforme, aha, znači niste vi tako loši. Ne, više nije prva stvar, aha, ratovi, aha, vi ste oni bradati, ne. Tako da, onaj ko misli sada da nešto ušićari time što će da jaše na toj na tom lošem imidžu koji je ranije važio za Srbe, mislim da je propustio šansu, to se više neće desiti.
Svakako ključna tema za Srbiju je status Kosova i Metohije. 4. februara proglašena je državna zajednica Srbije i Crne Gore i koliko ovaj čin utiče na budući status Kosova i Metohije? Mislim tu i na rezoluciju 1244.
Pa samo proglašenje zajednice ne utiče mnogo jer ona u potpunosti preuzima sve ono što je imala Savezna Republika Jugoslavija, ali ono što se događa na terenu utiče puno. Znači, ta rezolucija Saveta bezbednosti je otprilike, ja kažem prosto jednostavno rečeno, je Srbiji uzela atribute suverenosti na Kosovu, a to je zakonodavna, sudska, izvršna vlast i pitanje bezbednosti. I teorija je bila otprilike, mi ćemo to da zadržavamo negde u nekom depou, dok se odnosi ne srede, i onda ćemo da vidimo kako da podelimo to između Prištine i Beograda. Sigurno ne kao što je bilo ranije, da je to sad jedna provincija u okviru Srbije, ali ne ni u smislu da Kosovo bude nezavisno. I svi su pristali na tu rezoluciju i mi smo pristali. Rekli smo, to je u redu. Mislim, ajde, privremeno će međunarodna zajednica da sprovodi suverenitet na Kosovu. Međutim, šta se onda u međuvremenu dešava? Oni su otvorili taj depo, taj trezor, i počeli su te atribute da prenose na lokalne strukture. I ako vi pogledate sada zakonodavnu delatnost, ona se potpuno suvereno obavlja u parlamentu Prištine. Svi zakoni se donose, ne zakoni koji su primereni autonomiji, nego zakoni koji su primereni državnosti. Ako pogledate izvršnu vlast, oni imaju vladu koja je potpuno autonomna u odnosu na Srbiju. Ako pogledate sudsku, ako pogledate bezbednost, i čitav taj proces ide u pravcu da jednog trenutka svi atributi državnosti će biti preneti na lokalne albanske strukture, a onda će međunarodna zajednica da kaže, e sad da vidimo kako će Beograd i Priština da sarađuju. Stvorili smo dva potpuno nezavisna pravna, ekonomska, politička sistema, e sad ih vi harmonizujte. Ako ne možete, evo vam 5 godina, pa se dogovarajte, 10, 50, ali ste za to vreme izvan evropskih integracija. E tako ne može. I Onog trenutka kada smo mi shvatili da se na jednoj strani priča o odlaganju krajnjeg statusa do jednog trenutka kada će to moći da se mirno uradi, za to vreme se dižu standardi, određeni kriterijumi se tamo sprovode na Kosovo Metohiji, vraćaju se neki ovaj normalni svakodnevni odnosi i tako dalje, a iza paravana se stvara država. I onda sam ja prva faza podigao prašinu i digao paniku oko toga, jer vi u svetu ne možete ništa da uradite ako ne proizvedete krizu. Ako nema krize, niko se vama ne bavi. I ja sam stvorio krizu. I rekao sam, hoćemo da se taj status odmah zna. Oni kažu, nije vreme. Kako nije? Pošto onda rešavate svakodnevno ako nije vreme. Zašto onda dajete parlamentu Kosova i Metohije da odlučuje o pitanjima ekonomskog sistema, što je u nadležnosti centralne države? Zašto prenosite na kosovski zaštitni korpus nadležnosti bezbednosti? Zašto utvrđujete granične prelaze prema Albaniji, a ne pitate Beograd? Pa dobro, kao to, nije dobro. To ne može da bude dobro. Znači, prva faza je stvaranje u svetskom javnom mnenju raspoloženja da se ta tema pokrene. Druga faza je da mi izađemo sa nekim svojim idejama kako to pitanje može da bude rešeno. I moja vrlo jednostavna ideja je federalizacija, prva faza federalizacija Kosova i Metohije, time što će Srbi na Kosovo i Metohiji da budu priznati kao konstitutivni narod, koji će imati svoje institucije u okviru zajedničkih institucija. A mi bi onda kao Srbija pustili vreme takvom Kosovu da profunkcioniše ako može. Ako ne može, idemo dalje. Ako Albanci ne žele da Srbe tretiraju kao ravnopravne i kao jednu nacionalnu zajednicu, a ne nacionalnu manjinu, onda da vidimo šta. Moramo vrlo otvoreno, kao kad imate gangrenu, kao kad imate bolest, vrlo otvoreno da govorimo o tome. Svet nije raspoložen za to. Ja sam veoma zadovoljan što sam u Srbiji video da su ljudi mnogo raspoloženiji nego što sam ja očekivao. To jeste jedna kontroverzna, vruća tema, ali ja mislim da lideri moraju da otvaraju kontroverzne teme. Ne da podilaze javnom mnenju, nego da ukazuju na probleme i da kažu tu imamo problem. Deficit spoljnotrgovinski, to nam je problem. Ne možemo da se ponašamo kao da ništa nije sporno, jer ćemo za 2-3 godine da uđemo u veliku dubiozu. Kosovo nam je problem, ne možemo da zatvaramo oči pred realnošću i tako dalje. Znači, ja očekujem da jul ove godine na međunarodnoj sceni tema konačnog odnosa Beograda i Prištine bude postavljena, da tokom leta jeseni se određene koncepcije, strategije razmene i da sledeće godine nešto suštinski na toj temi uradimo. I mi nećemo odustati. Znači, mi ćemo, bez obzira na kritike i čak i molbe lične koje sam ja dobio iz mnogih centara svetskih, da malo spustim loptu, da tu temu ne talasam. Ja sam rekao, ne, ja imam poštovanje za vaše prioritete, za vaše državne interese, ali nemojte da tražite od mene da to budu moji prioriteti. To što vi imate Irak, ja razumem i poštujem, ali ja imam Kosovo. Znači, kao što ja vas uvažavam, uvažavajte i vi mene. Biće teško, ali nijedan veliki posao se ne može bez muke obaviti.
Uvažavajući ovo što ste rekli, postoji li ipak realna mogućnost, ovde je sve moguće praktično, da se Kosovo ipak ocijepi, odnosno ne bude više dio Srbije?
Pa sve postoji kao mogućnost. Najgore je, znači, ono što sam malo pre naznačio, najgore je da Kosovo bude faktički nezavisno, a da nam ga onda kao mlinski kamen, kao takvo albansko nezavisno Kosovo prikače na nogu i kažu vi ste odgovorni za njega i dok ne harmonizujete odnose, vi ne možete da idete dalje. To znači za sva vremena smo isključeni iz istorije. I da nam kažu sutra, naravno, pošto ste ista država, vi morate da dozvolite da albanski biznismeni kupuju po Srbiji, da, ne znam ni ja, učestvuju u privatizacijama i tako dalje. To što vi ne možete da odete tamo ni da popijete kafu u Prištini ili u Prizrenu, pa to su incidenti. To su pojedinačni ljudi, ekstremisti, ali vi niste takvi, vi ste razumni. Neka kupe Terazije svojim narkodolarima i milijardama koje imaju, neka kupe Elektroprivredu i neka sutra Srbija bude praktično albanska država. To je ono što neće se desiti i to je ono što ćemo mi sprečiti. Znači, mi tražimo da se pitanje učešća države Srbije na Kosovo i Metohiji međunarodno reši. Međunarodna zajednica pokušava da to pitanje svede na pitanje prava Srba kao proteranih lica i nacionalne manjine i podmeće jedno za drugo, kao da se time rešava državno pitanje. Čak i da Srbi, što nije moguće, imaju sva prava na Kosovo i Metohiji, time se još pravo Srbije nije ni pomenulo. Znači, mi želimo na oba koloseka da imamo napredak. Na jednoj strani, naravno, da se vrate protirani Srbi i naravno oni malobrojni koji još nisu protirani da imaju bezbednost, ali takođe i država Srbija da ima jasno definisana svoja prava ili da nema svoja prava. Pa da onda Savet bezbednosti kaže nema Srbija nikakva prava, Savet bezbednosti je dodelio nezavisnost Kosovu. Mi nećemo voditi rat sa Savetom bezbednosti, ali ćemo znati na čemu smo. Ovo što sada imamo je najgore. To je znači ona bela smrt. U snegu ste, mislite da vam je lepo, u suštini postepeno umirete. I morate da se probudite i da tog trenutka kažete ne, ja se nalazim u opasnosti. Kosovo je još uvek opasnost za srpsku državnost. Jer ono je rana kroz koju može da nam iscuri i posljednja kap krvi. I mi tu ranu moramo da zatvorimo na određeni način. Naravno, maksimalno povoljno za sebe, ali naravno spremni na određeni kompromis koji bi uvažavao i interese ove druge strane, znači tih Albanaca koji na Kosovu žive.
Vaša uslovno rečeno kosovska ofanziva počela je zapravo proširenjem pitanja Kosova na regiju. Vaša izjava Špiglu odjeknula je u Bosni i Hercegovini. Bilo je mnogo reakcija.
Pa ja sam rekao, znate, ako ne važi za Srbiju ono što je važilo u Dejtonu, a to je da su nacionalne zajednice dobile svoj kolektivni status i da su granice nepromenjive i da je ono što je bilo smatrano svetinjom, jer se kaže u redu te republike Institute Jugoslavije, one su države. Ako to ne važi za Srbiju, pa ja mislim da unazad neće važiti više ni za koga. Jer kako objasniti sada da je jedini presedan napravljen upravo na Srbiji? I onda sam rekao, znate šta, nemojte misliti da je, ja jesam za očuvanje Dejtona u tom smislu da se kaže to što jeste, jeste, dajte da nađemo neki kompromis i da kroz regionalnu saradnju, kroz bilateralnu saradnju, albanskog dela Kosova sa Albanijom, srpskog dela Kosova sa Srbijom, Republike Srpske sa Srbijom, hrvatskog dela Bosne sa Hrvatskom, bez menjanja granica, bez postavljanja pitanja suvereniteta, ljudi, biznis, da se tu kreće, možemo u toj opciji da rešimo to pitanje. Ali ako vi želite da sada stvorite albansku državu u 21. veku na teritoriji koja pripada državi Srbiji, onda ćete otvoriti ponovo proces kojim ste mislili da ste Dejtonom zatvorili. I to nije moja želja, to je opis stanja. Ja često sam kao neki glasnik koji je kriv zato što donosi neku neprijatnu vest. I u Srbiji mene često optužuju kad ja kažem ako nastavimo, ne znam ja, da dižemo plate u javnom sektoru tim tempom, mi ćemo doći u deficit taj i taj, a to će značiti to i to. I onda me oni napadnu kao da sam ja protiv dizanja plata. Ne, ja kažem ako pustiš čašu ona će da se razbije jer to je zakon gravitacije, nisam ga ja izmislio, on postoji. Ali dopusti mi da te upozorim ako ne znaš da će se to desiti. Znači, raspad Dejtonskog sistema je kao zakon gravitacije posljedica. Ako zakon gravitacije u jednom slučaju ne bi postojao, ako imate čašu i stavite je, ona ostane da visi u vazduhu. Ja mislim da je time poništen zakon gravitacije u celini. I to je upozorenje onima koji misle da na primjeru Srbije mogu da sruše jedan princip koji je delimično i na štetu Srba sproveden i koji su Srbi prihvatili. I ne treba ispustiti tu istorijsku šansu da su narodi na ovom prostoru prihvatili jedan princip i da je to princip nepromenjivosti granica, kolektivnih prava, znači nesvođenja nacionalnih zajednica na građane i ne znam nija manjine i grupe građana, nego priznavanje činjenica da su ovim prostorima nacionalne zajednice, jedan kolektivi koji sebe tako razumeju, koji žele da se štite na takav način i da će izvesno vreme to biti realnost. Mislim da je to bio jedan vrlo, kako da kažem, konstruktivan moj pristup koji je izazvao u Sarajevu, po mom mišljenju, vrlo neopravdano nervozne reakcije, koje je naravno u Vašingtonu izazvao možda opravdano vrlo nervozne reakcije i koji u Briselu nije bio dobro primljen. Ali je to istina. Meni su postavili pitanje motiva. Ja uvek postavljam pitanje da li je nešto istina. Ja sam rekao, ako Hitler kaže da su 2 i 2, 4, onda, ali on je Hitler. Pa ne, mene interesuje da li su 2 i 2, 4. Pa ćemo poslije da raspravljamo ko je to rekao. Neko je rekao to su marketinški motivi. Šta meni treba ovog trenutka taj marketing? Niti u Srbiji ima izbora, niti ja mogu međunarodnu podršku za to da dobijem. Naravno, ja sam mnogo više izgubio lično nego što sam dobio, ali vrlo svesno. Znači, ja sam onaj svoj kredit koji imam za ovih posljednjih desetak godina kao jedan demokratski političar na Balkanu stavio na tas za jednu stvar za koju mislim da je od državnog i nacionalnog interesa. Ako moji prijatelji u svetu kažu, sad si nas razočarao, onda oni nisu moji prijatelji. Jer ako ja kažem, meni je jedna stvar važna i za moju zemlju je važna i podržite me u tome, a oni kažu, ne, mi te podržavamo samo onome što je za nas važno, onda to nisu prijatelji. I to je jedan dobar test na kome će se vidjeti ko nas zapravo podržava. Ako nas podržava samo zato što misli da će tako da nas uljuljka i da onda nas odvrati od toga da rešavamo svoje probleme.
Dakle, i dalje, koliko sam razumio, smatrate da o Srbiji se odlučuje prvenstveno Vi odlučujete o tome, a ne neko spolja.
Apsolutno. Apsolutno. Znači, o Srbiji će se odlučivati u srpskom parlamentu i u organima koji su za to nadležni. I sve te ranije priče i ti krizne grupe i krizni štabovi, to je prošlost. I nema šanse da mi pristanemo na bilo šta što nije u našem interesu. I postoje jedna mala mistifikacija i u našim medijima. Otprilike, ja se čudim kad to čitam svakoga dana, otprilike koga podržavaju Amerikanci, koga podržava Evropa, koga podržava Rusija, koga... Kakve to ima veze? Pitanje je koga podržavaju ljudi koji žive u toj zemlji? Kakve to ima veze za neku političku realnost neke zemlje koga sada neko sa strane podržava? Vi možete, treba da imate dobre odnose sa svima koji su bitni za vas. Ali to da vi sada strance uključujete kao deo svoje unutrašnje politike, to je bolesno. I mi imamo tu bolest još uvek u Beogradu. Mi imamo ambasadore nekih zemalja koji se ponašaju kao da su šefovi stranaka u Srbiji. Kao da su izabrani na izborima. Koji pozivaju ministre, koji pozivaju moj kabinet i čude se što ih ja neću da primim. Ja kažem, zamislite da ambasador moj u vašoj zemlji pozove vašeg premijera pa ga pita da sa njim ruča. Ovaj bi mislio da je to neka šala, skrivena kamera. Pa mi smo isto takva zemlja kao što je vaša zemlja. I nemojte misliti da vi možete da radite u našoj zemlji nešto što naš ambasador u vašoj zemlji ni slučajno ne bi mogao da radi. Ali mi moramo sami kao građani i ljudi da taj stav zauzmemo, da poštujemo sebe, poštujemo i druge, ali da poštujemo sebe i da ne dopustimo da se toliko sa strane mešaju u naše odnose, jer da mi to ne tražimo, ne bi oni to ni radili. Jer da imamo ministre koji na takav poziv hladno kaže, izvinite, ja nemam vremena za to, posle dva ili tri puta oni bi odustali. Ali pošto imamo još uvek taj kompleks niže vrednosti, mislim da i mi pomalo generišemo tu jednu nezdravu situaciju, da se o našoj zemlji mnogo više raspravlja u inostranstvu nego što se raspravlja u sličnim zemljama kao što su Rumunija, kao što je Hrvatska, kao što je Grčka. Ja ne vidim zašto bi Srbija bila u drugačijem položaju nego te druge zemlje.
Bile su ovo još jedne aktuelnosti danas posvećene 9. godišnjici ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. S vama su bili Dragan Šukalo, Igor Divljak i Ivana Frank.
Slušali ste emisiju Aktuelnosti koju je pripremila Ivana Frank.